იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 10 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულთან ქეთევა ნაცვლიშვილია. დღეს 2 თებერვალია, სამშაბათი და როგორც იცით, ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა.
თანამედროვე მედიცინის მიღწევების მიუხედავად, ჯანდაცვის სისტემისთვის დიაბეტი ერთ-ერთ სერიოზულ გამოწვევად რჩება. დიაბეტის საერთაშორისო ფედერაციის მონაცემებით, მსოფლიოში დაახლოებით 450 მილიონი ადამიანია დიაბეტით დაავადებული და მათგან ნაწილმა ამის შესახებ არც კი იცის.
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციით COVID-19-თან ბრძოლაში ინფექციონისტებთან და ზოგადი თერაპიის სპეციალისტებთან ერთად ენდოკრინოლოგებიც უნდა იყვნენ ჩართულნი, რადგან დიაბეტით დაავადებული ადამიანები ახალი ვირუსით დაინფიცირების მაღალი რისკის ჯგუფს მიეკუთვნებიან და როგორც ფაქტებით დასტურდება, კორონავირუსით გარდაცვლილთა დიდ ნაწილს ანამნეში თანმხლებ დაავადებად სწორედ დიაბეტი უფიქსირდება.
დღევანდელ გადაცემაში დიაბეტსა და მის მართვაზე ვისაუბრებთ. კონტაქტის სტუდიის სტუმარია ენდოკრინოლოგი ლია კაკაურიძე. მოგესალმებით, ქავატონო ლია, და ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში.
მოგესალმებით თქვენ, თქვენს მანელებსაც და პირიქით დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
თემა ნამდვილად აქტუალურია. იმიტომ რომ სტატისტიკაც შემაშფოთებელია, ვარაუდებიც არსებობს იმასთან მიმართებაში, რომ ის მაჩვენებელი, რომელიც სტატისტიკური მონაცემებით ამ დროისთვის არსებობს, უახლოეს პერიოდში შეიძლება კიდევ უფრო გაიზარდოს და ამის ვარაუდის შესაძლებლობას ის ფაქტებიც იძლევა, რომ დიაბეტით დაავადებული არამხოლოდ ასაკოვანი ადამიანები არიან, არამედ დიაბეტმა ბავშვებშიც იჩინა თავი. ქალბატონო ლია, ამიტომ ჩვენი საუბარი, მე მგონი, უმჯობესი იქნება დავიწყოთ იმით, თუ რა იწვევს დიაბეტს მიუხედავად ასაკისა და სქესისა.
დიაბეტი ეს არის დაავადება, ნივთიერებათა ცვლის მოშლის დაავადება, რომელიც ძირითადად ვლინდება სისხლში გლუკოზის ან შაქრის მაღალი შემცველობით. დიაბეტი არის ტიპი 1 და ტიპი 2. გამომწვევი მიზეზები სხვადასხვა, კლინიკური მიმდინარეობა სხვადასხვა. ტიპი 1 დიაბეტი ეს არის ძირითადად ბავშვებში და ახალგაზრდა ასაკში 35 წლამდე, რაც გამოწვეულია კუჩქეშა ჯირკვლის აუტოიმუნური დაზიანებით, როდესაც ფარისებურ ჯირკვალი თითქმის სულად უარს ამბობს ინსულინის გამოყოფას. და ტიპი 2 დიაბეტი ეს არის უფრო მოზრდილთა დაავადება, უფრო ასაკოვანთა დაავადება, უფრო რბილად მიმდინარეობს, შეიძლება ასე ვთქვათ, ნაკლები გართულებებით, და ამ შემთხვევაში მიზეზი ის არის კუჩქეშა ჯირკვალი, შეიძლება გამოყოფდეს სათანადო რაოდენობით ინსულინს, მაგრამ ორგანიზმის უჯრედს უჭირს მისი ათვისება და შესაბამისად სისხლში გროვდება გლუკოზის ჭარბი რაოდენობა.
და ცხადია, მაინც აქვს საყურაფერს უფრო ისეთი გამომწვევი მიზეზები, უფრო ფართოა და
წინაპირობა
დავიწყოთ, ხო, ერთგვარი წინაპირობა, და მაინც ყველაფერს ძალიან ხშირად ყველა დაავადებას აკავშირებენ გენეტიკასთან და ამ მიმართებაში რა ხდება? აი, გენეტიკას რამდენად აქვს, აი, გენეტიკური განწყობა რამდენად არის ამოსავალი ხოლმე?
სამწუხაროდ ენდოკრინული დაავადებები თითქმის ყველა არის გენეტიკური, განსაკუთრებით დიაბეტი. თუ მაგალითად დიაბეტით რახან ჩვენ ბავშვებზე უნდა ვისაუბროთ, მე უმეტესად და ასეთი სტატისტიკა არის და ამ დასკვნამდე მივიდნენ მსოფლიოს ენდოკრინოლოგები, რომ თუ დიაბეტით დაავადებულია ოჯახის რამელიმე წევრი, დედა, მამა და ძმა, შეიძლება რამელიმე წევრი დაავადდეს 10% რისკით.
ბებია ბაბუას აქვს ამ შემთხვევაში.
ბებია ბაბუ ნებისმიერი ოჯახის წევრი და თუ დაავადებულია დედაც და მამაც, მაშინ დაავადების რისკი იზრდება 50%-ამდე.
და მაინც როგორ შეიძლება ამ რისკების შემცირება მიუხედავად იმისა რომ გენეტიკა არის განსაზღვრელი ფაქტორი და შესაძლებელია რთულია
გენეტიკას ვერ გავექცევით მაგრამ არის ფაქტორები რომლებიც შეიძლება მართოთ
ხო არის ფაქტორები რომლის აი პრევენციული ღონისძიებებიდან რა შეიძლება რომ დავასახელოთ და როცა იმ გენეტიკაზე ვსაუბრობ და როცა მშობლები არიან და უშუათ და აი უკვე შიშობენ რომ აუცილებლად ან ყოველ შემთხვევაში 10% ახსენეთ ხო შესაძლებელია მათი შვილებიც ამ დაავადებით აღმოჩნდნენ მომავალში და მათ იციან და უშუალოდ როგორი ამ დაავადებასთან ერთად ცხოვრება
და მოუჩენელი დაავადება მთელი ცხოვრების მანძილზე და
ამ შემთხვევაში კიდევ ვისაუბროთ იმაზეც რომ როგორი უნდა იყოს განწყობა რა შეიძლება და უშუალოდ როგორ უნდა შეეჩვიოს ადამიანი ამასთან ერთად ცხოვრებას და როგორ ხდება ამის დასაწყისშივე აღმოჩენა როცა არის გენეტიკური ფაქტორი და ვიცით რომ აი მუცლად ყოფნის დროს ვითარდება ეს ყველაფერი თუ უკვე შემდეგ შეიძლება გახდეს შეძენილი
როდესაც ოჯახი მიეკუთვნება რისკის ჯგუფს დიაბეტის მხრივ, უკვე დედამ ორსულების შეტყობის თანავე უნდა მიაქციოს ყურადღება არ მოიმატოს ჭარბად წონაში. მეტი არ კონდეს მატება, ვიდრე დასაშვებია ორსულობაში. უნდა მიიღოს ძალიან დაბალანსირებული კვება, ცილებით, ცხიმებით, ნახშირწყლები აუცილებლად, მაგრამ შეზღუდული რაოდენობით, მეტი უნდა იმოძრაოს, უნდა ეცადოს, რომ ბავშვი მუცლად ყოფნის პერიოდში ბავშვმა არ მოიმატოს ძალიან წონაში. ერთ-ერთი დიდი რისკ ფაქტორი არის ბავშვის დაბადებისას დიდი წონა. 4-დან 4 კილოგრამზე მეტი უნდა ეცადოს, რომ ბავშვი არ გაიზარდოს მუცელში უფრო მეტი წონის. შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანია ძოძოთი კვება, ანუ ბუნებრივი კვება. რაც უფრო დიდხანს გაგრძელდება ბავშვის ბუნებრივი კვება დედის ძოძოთი და რაც უფრო გვიან გადავა ბავშვი ხელოვნურ კვებაზე, მით უფრო ნაკლებია დიაბეტის რისკი. გარდა ამისა, ბავშვია და ბავშვებს ძალიან უყვართ კბილეული, მაგრამ ეს უნდა იყოს ზომიერი მიღება კბილეულის, თავიდანვე პატარობით და პატარა ასაკიდანვე, უნდა იყოს ქათვლილი დაახლოებით 10 გრამი კილოგრამ წონაზე, ეს ასაკობრივად.
კალონელია, აქვე ჩაგეკითხებით მაშინ რა კბილეული ახსენეთ. თქვენ ისაუბრეთ იმაზე, როდესაც რისკი რეალურად არსებობს და ოჯახში არის ადამიანი,
რომელსაც დაავადებული
აქვს დიაბეტი, მაგრამ ხომ არის შემთხვევები, როდესაც არავის არ აქვს ოჯახში დიაბეტი და ბავშვს
გამოუვლინდა.
ამ შემთხვევაში აი ტკბილეულთან მიმართებაში ტკბილეული შეიძლება გახდეს დიაბეტის მაპროვოცირებელი.
როგორც გითხარით, განსაზღვრული რაოდენობა 10 გრამამდე კილოგრამ წონაზე დღის განმავლობაში არის დასაშვები.
არა, მუსირებს ხოლმე აზრი, რომ აი ტკბილს ჭამდა ბევრს და იმიტომ
თუ ძალიან უაზროდ ბევრს ჭამს და გადაიტვირთა კუჭქვეშაჯერ ყველა რა თქონა, ესეც შეიძლება გახდეს რისკ ფაქტორი. ლოგი ბავშვი მაგათთან მხოლოდ კბილეულით იკვებება და შემდეგ საჭმესაც აღარ ჭამს.
სამწუხაროდ არის ასე.
სამწუხაროდ ასე არის, ხო. ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვი შევაჩუოთ ფიზიკურ აქტივობას. არ მოიმატოს წონაში ფიზიკურად აქტიური იყოს, გახარჯოს ენერგია და აგრეთვე ძალიან დიდი რისკია იმ ხრივ, რომ ბავშვების ნერვული სისტემა არ არის ჩამოყალიბებული, სტრესისადმი ძალიან ისეთი მწნობი არის და ყველაფერი ეს უნდა იყოს დაბალანსირებული მშობლების მხრიდან.
და გენეტიკას ვერსად გაექცევი, მაგრამ აი სტატისტიკა მაინც როგორია? ა გენეტიკური ფაქტორი როცა არსებობს, აი რამ პროცენტულობა მაინც შემცირდა თუ უფრო გაიზარდა დროთა განმავლობაში?
სამწუხაროდ სტატისტიკა არის ზრდის ტენდენციით ზრდისკენ. აი ძალიან გაახალგაზრდა დიაბეტი წელწირნახევრის ბავშვებს უკვე შეიძლება დაემართოთ დიაბეტი აღმოაჩნდეთ.
და როცა გენეტიკური ფაქტორი არსებობს
და 10%
და 2-ი მშობელია ეს ყოფნის დროსაც. თუმცა როცა გენეტიკური ფაქტორი არის განსაზღვრელი, არის შესაძლებელი რომ უფრო მოგვიანებით დაავადდეს.
კი, რა თქმა უნდა, შეიძლება არ გაჩნდეს პირველი ტიპი და გაჩნდეს მეორე ტიპის დიაბეტი. კი.
ანუ რისკები მაინც არის. კი. ერთი ტიპის მხრივ
ან უფრო საბედნიეროდ პირველი ტიპის დიაბეტი ძალიან ცოტაა, სადღაც 7-10% დიაბეტი დაავადებულებში და უფრო მეტია 90-93% მეორე ტიპის დიაბეტი, უფრო მოზრდილებში.
და მათ შორის რა არის სხვაობა? კალბატინოლია.
მათ შორის სხვაობა ის არის, რომ მექანიზმი დაავადების, როგორც გითხარით, ინსულინის პირველ ტიპის დროს ინსულინის აბსოლუტური უკმარისობა და მკურნალობის მეთოდი არის მხოლოდ ინსულინი, ეს არის ინსულინ დამოკიდებული.
იმ თავითვე ინსულინი
იწყება. თავიდანვე და დიაგნოზით დადგენის დღიდანვე სამწუხაროდ სხვა მეთოდი არ არსებობს. ეს არის 4-ჯერადი, 5-ჯერადი ინექცია თავის გარკვეულ საათებში, შემდეგ იმის გარკვეულ საათებში კვება შესაბამისი და ძალიან რთული სამართავია.
და მიუხედავად იმისა, მაინც ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობა კვებასაც.
რა თქმა უნდა, აუცილებლად.
რომ ხანდახან აი არსებობს ასეთი, რადგან ინსულინ დამოკიდებულია, თითქოს აი კვება უკვე აღარ არის.
მკურნალობის პირველი მეთოდი არის დიეტური კვება და კვების რეჟიმი, რა არის.
მიუხედავად იმისა, არის ინსულინზე თუ არა.
ეს უნდა იყოს გათვლილი ყველაფერი, არის პირველი კვება, დიეტური რეჟიმი. და მეორე ზომიერი ფიზიკური დატვირთვა და მესამეა უკვე მედიკამენტი. ანუ ჩვენ კვების მოწესრიგების და ფიზიკური ნორმალური დაქტიობის მოწესრიგების გარეშე მხოლოდ მედიკამენტოზური მკურნალობა, თუნდაც ეს იყოს ინსულინი, არ გამოგვივა არაფერი. არც პირველ ტიპში, არც მეორე ტიპში.
და ახლა გენეტიკური ფაქტორი გასაგებია, რომ ამაზე თქვენც უკვე გასაგებად ისაუბრეთ, რომ აქ უკვე რისკი არსებობს. მაგრამ თქვენს პრაქტიკაში გენეტიკური ფაქტორით რო არ არის გამოწეული ისეთი დიაბეტი?
კი, ზოგჯერ არის ჩავეძიები, ჩავეკითხები.
ამაში რა არის მიზე დიაბეტის გამოწვევის?
თითქოს არავის არასახელებენ, რომ ან ბებია, ბაბუა, დედა, მამა და მშობლები არასახელებენ, არა შეიძლება არიციან ვინმეს ჰქონდა და წინაპირ მათ წინათაობებში და არიციან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არასახელებენ. Ну, ასეთ დროს ჭარბი წონა ძალიან დიდი ფაქტორია, ხო, შემწყობი დიაბეტის განვითარების, სხვადასხვა სტრესული სიტუაციები.
ანუ უამრავი ფაქტორია.
უამრავი კი და არის, რომ დაუშვათ არა დადასტურებული გენეტიკურად, ამიტომ არასახელებენ წინაპრებში დიაბეტის არსებობას.
როდესაც საუბრობენ იმაზე, რომ არის ადამიანების გარკვეული ჯგუფი, რომელმაც არც იცის აი ამ დაავადების შესახებ. მაგრამ ამ დაავადებას ხომ აქვს კონკრეტული სიმპტომები? და როგორ ხდება ისე, რომ ადამიანი არ ეჭვობს ან
ბავშვებში თუ მოზრდილებში? როგორ
ბავშვებშიც და მოზრდილებში? და აი სიმპტომები ერთნაირი, სიმპტომატიკა ერთნაირია ამ დაავადებას?
სიმპტომატიკა ერთნაირია, მაგრამ პირველ ტიპში და ბავშვებში უფრო მწავედ მიმდინარეობს, უფრო სწრაფად ხდება.
რითი შეიძლება დაავშვათ? შობელმა ეჭვი მიიტანოს?
შობელმა შეიძლება პრობლემა არსებობს. პატარა ბავშვი წყალს მეც სითხოვს ან ძუძუს წოვს ხარბად. ან შეეცვალა კვებითი ქცევები, უფრო ტკბილზე მეტი მოთხოვნილება აქვს, უფრო მეტად მოდუნებულია, შეიძლება კუჭნატლავისხმი პრობლემები ჰქონდეს, დიარეა, შეკრულობა, ღებინება, სისუსტე, წონაში კლება.
Ну ძალიან
გახშირებული შარდვა. მაგრამ ეს თითქოს არ შეიძლება უსიმპტომოდ მიმდინარეობდეს, რომ უკვე რამდენიმე 15 და 10-15 დღის შემდეგ ბავშვი მდგომარეობა იმდა მძიმდება, რომ კიდე არ გინდა ყურადღებას მიაქცევ შობელი და უფრო რთულადაა ამ ხრივ საქმე მოზრდილებში. მეორე ტიპის დიაბეტი მიმდინარეობს უფრო ნელად, დუნეთ და შეიძლება რამდენიმე წელი იყოს სუბუქი ფორმა და უფრო უსიმპტომო და მაგალითად დაღლა აქვს ადამიანს და არ აქცევს ყურადღებას, რაღაცა შეიძლება სისუსტე, შეიძლება რაღაც სხვა მიზეზის გამო ქონდეს, წყალს შეიძლება წვრილი გაძლიერება ქონდეს, მაგრამ იმდენად არა რომ ყურადღება მიაქცევს, თუნდაც გახშირებული შარდვა. ესე ნელ-ნელა გროვდება და მე უკვე თუ დეკომპენსაცია წავიდა დიაბეტის, მე უკვე ისეთი სიმპტომებია, რომ ლიტრობით წყალსვამენ, ლიტრობით შარდვის გამოყოფა მიდის, წონაში იკლებენ შესამჩნევად, ზოგი პირიქით მატულობს, ზოგს უმადობა აქვს, ზოგს ჯამისმა და მომატებული.
ანუ ინდივიდუალურია.
ინდივიდუალურია,
ერთი გარკვეული სიმპტომები.
ბავშვებში უფრო მეტად, მეორე ტიპის დიაბეტში იმდენად არა.
და აი როცა ნელა მიმდინარეობს და თითქოს არც ვეჭვობთ ამ დაავადებაზე და თითქოს უსიმპტომოდ, აი დაგვიანებულ რეჟიმში მისი აღმოჩენა შემდეგ უფრო მწვავე ფორმით ვითარდება მომავალში?
რა თქმა უნდა, მე დაგვიანებული მოწესრიგება გლიკემიის, რაც უფრო დიდი ხანია პროცესი
და უფრო მეტია გართულებების რისკი. რა
თქმა უნდა,
და ამ შემთხვევაში აი დაუშვათ თამდევი დაავადებების განვითარების მეტი რისკიც არსებობს, როცა გვიან ხდება
დიაბეტი, აზიანებს ორგანიზმის ყველა უჯრედს და რა თქმა უნდა შესაბამისად ყველა ორგანოს და რაც უფრო გვიან გამოვლინდება დაავადება, უფრო მეტი გართულება. ძალიან ხშირად ჩვენთან პაციენტები მოდიან იმის მერე, რომ გადაიტანეს თავშოთ მიოკარდიმის ინფარქტი, კულის ინფარქტი. და მხოლოდ აი ამ შემთხვევაში, როცა მოხდნენ სტაციონარში ამ დაავადებით და იქ იგებენ, რომ ქონიათ დიაბეტი. და ამ დიაბეტის ფონზე ეს გული დაზიანებული. სამწუხაროდ ასეთ შემთხვევებიც არის. აი რაღაც როცა გართულების გამო მიდიან
სიმპტომები, როცა
ჩავეძიები ჰქონდათ რაღაცა, მაგრამ არ აქცევდნენ ყურადღებას და ზუსტად სამწუხაროდ არა გართულებების მერე აღმოაჩენენ რომ ჰქონია დიაბეტი.
ვინ შეშფოთებას გამოწყობს, ვინ უბრალოდ ამშვიდებს, რომ არანაირად ეს საგანგაშო არ არის, იმიტომ რომ
უყარს მშობლებს,
ძალიან საყვარლები არიან, ესეთ კომპლიმენტები თავსებენ ამ ბავშვებს და შესაძლებელია ამის უკან ხშირად ძალიან ბევრი ისეთი რამ იმალება, რაც მომავალში ქმნის უფრო მეტ რისკს. და ამას აბრალებენ აი პანდემიის დროს ნაკლებ აქტივობას, აი სპორტული აქტივობებიც ცხადია ნაკლები იყო, სახში ჯდომას. აი ამ შემთხვევაში ცხადია თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, აქაც არსებობს რისკები. და აი როგორ უნდა მოიქცნენ მშობლები, იმიტომ რომ ვინც ნორმალური წონის იყო და მოიმატა, ისინი უკვე ფიქრობენ რომ ეს არ არის მეტნაკლებად კარგი და
როგორც დაიკლონის მომატებული წონები.
ვინაც იყო ისედაც მეტი წონის, იმათ კიდე დამატებით მოიმატეს და ეს ალბათ საგანგაშოა.
კი, რა თქმა უნდა, საგანგაშოა და ახლა რაც შეიძლება დაბალანსირებული კვება, ხო ბავშვი მოზარდი ორგანიზმია და აგძალვით ვერაფერს ვერ აუგძალავთ. თუნდაც ის ტკბილეული იყოს თუ რაც ხო, უნდა იყოს დაბალანსირებული მისი წონის, მისი ასაკის მიხედვით გათვლილი და ეს მუდმივად პედიატრთან უნდა ჰქონდეს შობას კონტაქტი, რომ რას კვება როგორ დააბალანსოს. კი, ძალიან ძნელია, მაგრამ ნუ ახლა მოძრაობა სახში რა უნდა აკეთოს, ეს რა უნდა იმოძრაოს, დაჯდნენ ზიამ მთელი დღე კომპიუტერში, ტელევიზორში, ტელეფონებში და ეს არის დიდი პრობლემა და იმედია პანდემიის მერე გამოსწორდება.
და როცა მოზრდილებს უჭირთ ხოლმე ამ რეკომენდაციების გათვალისწინება და ხშირია ეს შემთხვევა, ამის გამოც კითხეთ, რომ ინსულინ დამოკიდებულები ფიქრობენ, რომ დიეტა არ არის საჭირო.
ძალიან ბევრი გვეუბნება ექიმი
ამის შესახებ. აი, ცოტა ნამცხვარს მიეპარება დღეს და ნუ ხვალიდან მერე
შოქრიანი დიაბეტით დაავადებული.
კი, ხავს
მასეთი, რომლებსაც ძალიან უჭირთ.
დიახ, ძალიან უჭირთ.
დიეტის გასესრულება ესე როგორც საჭიროა.
ამ შემთხვევაში რამდენი დიდი როლი აქვს და რამდენად დიდი ადგილი უკავია ასეთ ადამიანებთან ურთიერთობაში და დიაბეტის მართვაში, თვითონ ოჯახის მხრიდან მხარდაჭერას, ანუ იმ ადამიანების მხრიდან მხარდაჭერას, რომლებიც არ არიან დაავადებული.
რა თქმა უნდა, ახლა ძირითადად უნდა ეცადონ, რომ კვება ერთნაირი ქონდეთ, ახლა ერთმანამ ცხარი ჭამოს და
როგორ ხო, როგორ შეიძლება
ესეთი რაღაცა გაითვალისწინონ, განსაკუთრებით როცა ბავშვია ოჯახში. ჯახი მთლიანად უნდა გადავიდეს იმ ჯანსაღი, მათთვისაც ჯანსაღი კვება, ეს არ არის შიმშილი, ეს არის საღაცერტია და ეს არის ჯანსაღი კვება. ძალიან კარგი იქნება თუ მთელი ოჯახი გადავა ასეთ კვებას.
ანუ ერთ-ერთი რეკომენდაცია და ერთგვარად აუცილებელი რეკომენდაცია, როცა გვინდა რომ ბავშვი დიაბეტის
დიეტა ნამდვილად არ არის შიმშილი და ნამდვილად არის აღძაული რაღაც არაღი მიწრ ჩამონათვალი და ბევრი რაღაცა შეიძლება, ოღონ შეიძლება გარკვეულ დროს და გარკვეულ რაოდენობით. აი რა ჭამოს და რამდენი ჭამოს ეს ყველაფერი და თქვენ რა გადახედოთ დიაბეტის დიეტად ნამდვილად იტყვით რომ ეს არის ძალიან სრულყოფილი ჯანსაღი კვება, რომელიც არც ერთ დაჟე მოზრდილებსაც არ აწყენს, რომ ასე იყვებონ.
და ბავშვი ალბათ უფრო მარტივად გასატანია
და
ზედმეტი აგრძალვების დაწესება არ გვიწევს თითქოს, რადგან ოჯახში ყველა ერთნაირად მიირთმევს და
მენიუ არის დიაბეტური ტკბილეულიც არის, ახლა ცოცხალი ადამიანია დიაბეტიკი და რაღაცა მოუნდება, არის სპეციალური ტკბილეული დიაბეტიკი, ყველა სახის ტკბილეულია, უფრო ესენი არის უნდა მიიღოს პაციენტმა შეზღუდვით, ის არ შეიძლება კილოგრამები ჭამოს იგივე შოკოლადი. აი რომ მოუნდება ტკბილე, შეუძლია არ იყოს ერთ ცალი, ორი ცალი შეჭამოს. ახლა
გაადვილებულია რომ სავაჭრო ცენტრში შეიძლება.
დიდ სავაჭრო ცენტრებში არის დიაბეტური ტკბილეული. არა, არა, ჩვეულებრივ სავაჭრო ცენტრებში არის, შეუძლიათ მოიკითხონ, სპეციალური განყოფილებაა, რომ გიგონებ ცოცხალი ადამიანი და მოუნდება თკბილი ხო?
შეფუთვით ისე და საკმაოდ მიმზიდველად გამოიყურება, იმიტომ რომ მე ხანდა ხან გამცევია თვალი და უთქვამთ რომ ეს უშუალოდ
მაგრამ ესაც რეკომენდირებულია დიდი რაოდენობით არ
არის განკუთვნილი დიაბეტით დაავადებული ადამიანებისთვის
ეს ყველანაირად კბილეული არის
ხო
ასეთი ადამიანები
ხალხთნელია როდესაც ბავშვი ინსულინზე დამოკიდებული ეს მთელი ცხოვრების მანძილზე გრძელდება
სამწუხარო დღეისთვის რაღაცა მეთოდი არ არსებობს თუ ახლა რაღაცას გამოიგონებენ ამ წუთას არაფერი არ ცვლის ინსულინს
დიახ
რამდენიმე ინექცია დღეში და დოზები გათვლილია ძირითადად კილოგრამ წონაზე მაგრამ რა თქმა უნდა თუ მოიმატა ანალიზის მიხედვითაც შეიძლება მოვამატო ძირითადად კილოგრამ წონაზე
დიახ და ასაკის
მაგას იზრდება რა თქმა უნდა დოზაც იზრდება და თუ დეკომპენსაცია და შაქარი მაღალია მაშინაც უმატებთ დოზებს
და ფიზიკურ აქტივობას რაც შეეხება ინსულინ დამოკიდებულ ბავშვებთან მიმართებაში ჩვეულებრივი ცხოვრების რიტმით შეუძლიათ იცხოვრონ თუ გარკვეული შეზღუდვები იქაც არსებობს.
გარკვეული შეზღუდვები არის რა თქმა უნდა. ეს ყველაფერი გათვლილია ბავშვის ასაკის წონის და მისი დაავადების კომპენსაციის ხარისხზე.
ზედმეტი გადაღლა
თუ გადაღლა არ შეიძლება. რა თქმა უნდა, თუ გადაიღალა შეიძლება გახარჯა ზედმეტი ენერგია, შეიძლება გლუკოზემდან დავარდეს, რომ ჰიპოგლიკემიური კომა განვითარდეს. ამიტომ თუ ბავშვი რაღაც სპორტითაა დაკავებული და მიდის და უშათი მეცადინეობაზე ან ნაკლები უნდა გაიკეთოს ინსულინი, ან ცოტა მეტი უნდა შეჭამოს, რომ ამ ვარჯიშის პროცესში შაქარი არ დავარდეს და ჰიპოგლიკემიური კომა არ განვითარდეს.
და როდესაც
ეს ყველაფერი თავიანთან ენდოკრინოლოგთან ყველაფერი გათვლილია და უკვე იციან. ამბავშვმა იცით რამდენიმე იციან. თავის
ტიპის ზომა. აი ეს მინდოდა მეკითხა თვითონ როგორ
შეიძლება ძალიან ბევრი რაღაც იციან. ესენი გადიან დიაბეტურ სკოლას, მშობელთან ერთად, ძალიან კარგად იციან, როდის უნდა გაიზომონ შაქარი, როდის რამდენი შეჭამონ, როდის ჰიპოგლიკემიის დროს რა უნდა გააკეთონ, რა ინექცია უნდა გაიკეთონ. უნდა შეჭამონ ძალიან განათლებულები არიან ამ ხრი მშობლების და ბავშვებიც. ხო თუ ახლა წინახევეს და ორი წელს არ არის უკვე
თავის
მოვლა უკვე იციან როგორ უნდა გააკეთოს.
ეს სკოლა ასაკის ბავშვი და რამდენად
ყველაფერი იციან, ოღონდ ეს არო ზოგიერ ბავშვია და რაღაც შეიძლება შეეშალოს, მაგრამ ძირითადად ყველაფერი იციან.
და უცილებელიც არის რომ იცოდნენ.
რა თქმა უნდა, აბა წარამარა ახლა მშობელი ყველაფერის ნაბიჯზე ვერ გაყვება ბავშვს თუნდა სკოლაში რაღაცა და მათ უკვე თავის იმის მართვა იციან.
და მართვასაც სწავლობენ ეს ბავშვები.
დიაბეტის სკოლას გადიან და მე უკვე პერიოდულად ქიმთან ვიზიტის დროს ყველაფერს ამას გადიან.
და თქვენ აღნიშნეთ, რომ ძალიან ხშირად და გადაცემის დასაწყისშიც თქვით ამის შესახებ, რომ ძალიან ხშირად ადამიანებმა არ იციან, რომ აქვთ დიაბეტი და აქედან გამომდინარე იგებენ ძალიან გვიან, როცა
გართულებებზე რომ
გართულებებით მიდიან. აი რა რეკომენდაცია უნდა მივცეთ ადამიანებს? აი რამდენად რა პერიოდულობით არის აუცილებელი შევიმოწმოთ სისხლში შემცველობა? რომ დაუშვათ დროზე ადრე გავიგოთ რა მდგომარეობაში
ოჯახის ექიმთან ვიზიტი უნდა იყოს სამ თვეში ერთხელ თავისი გამოკვლევებით სისხლის საერთოანალიზი, შარდის საერთოანალიზი და გლუკოზის განსაზღვრაც.
სამ თვეში
ერთხელ ოჯახის ექიმთან ვიზიტი და ეს ყველაფერი უფასოა, სახელმწიფო ამას აფინანსებს. თუ დაუშვათ მაინც ნორმალური აუზმოზე და საეჭვა მაინც გვეჭება, დატვირთვის შემდეგ ვაკეთებთ კიდე. там შემთხვევაში უფრო დიდი ალბათობა რომ არ გამოგვეპარება არ ჩვენ და არც პაციენტს დიაბეტი.
და გარკვეული წესების დაცვაც არის აქ საჭირო ალბათ.
თიგლით უზმოზე და უზმოზე ჭამის დაწყებიდან 2 საათში თუ საეჭვა უზმოზე და ჭამის მერე შეიძლება მოვატილო. მაინც გვეეჭება, მაშინ უფრო მათ ჩავეძიებით და ჭამის დაწყებიდან 2 საათში ვიკლევთ კიდე გლუკოზას სისხლში.
და მაინც რა არის ეს აპრობირებული ნორმა? რა არის ნორმად მიჩნეული? იმიტომ რომ აი მეც ქონია ხა შემთხვევა
გლუკოზას სისხლში 70-დან 100 მილიგრამ პროცენტამდე.
ბავშვებში და
მოზრდილებში უბრალოდ ახალშობილებშია ცოტა უფრო დაბალი, დანარჩენი ბავშვებში თუ მოზრდილებში 70-დან 100-მდე.
ეს არის
100-მდე, დიახ. ნორმა.
ეს უზმოზე.
არა. დიაბეტიკს ჯამიდან არა დიაბეტიკს და ჯამთელ ადამიანს ჯამიდან 2 საათში უნდა კონდეს 100-ზე მეტი არ უნდა კონდეს.
100-ზე მეტი არ უნდა კონდეს.
დიახ, 70-დან 100-მდე ეს არის ნორმა უზმოზე და ჯამიდან 2 საათის შემდეგ.
აი შემდეგაც
კი თუ ჭამიდან 2 საათ შემდეგ 100-ზე მეტია, ანუ მაშინ დიაბეტი ან საწყისი ფორმა რაღაც არის.
ანუ მაშინაც არ უნდა აღემატებოდეს 100-ამდე.
ნორმის შემთხვევაში ჭამიდან 2 საათში უნდა იყოს 100-ზე ნაკლები.
100-ზე ნაკლები.
ხო, 100-ი ზედაზღვარია. ასაცე მეტი არ უნდა იყოს.
ანუ 140 უკვე საგანგაშოა.
140 უკვე საგანგაშოა, უკვე მისახედია, კი. კი, თუნდაც 115 იყოს უკვე, მე გლიკირებულ გემოგლობინს გავაკეთებთ, ბოლოს ამ თვის საშუალო მაჩვენებელს გვაჩვენებს, ბრღმა გამოკლებს და შეიძლება დავსაც პაციენტი უბრალოდ დიეტაზე, თუ ამაზე მეტი არ არის, უკვე მისახედია. შეიძლება იყოს პრედიაბეტი, დიაბეტის წინა ფორმა, ან უკვე დიაბეტი.
და ამის
დიაბეტის სუბუქის საწყისი ფორმა.
შეუძლიათ აუშათ სახრის პირობებში.
კი, როგორ არა, უკვე გლუკომეტრები, ანუ შაქრის საზომები ვის ინდივიდუალური ძალიან ხელმისაწვდომია, იყიდება ყველა აფთიაქში, ფასებიც უკვე ძალიან დარეგულირდა, 25 ლარიდან იწყება. ყველა დიაბეტიკს უნდა კონდეს, რა თქმა უნდა, ბავშვებს უფასოდ აძლევენ გლუკომეტრს და თავის ჭიდებს და საკმაოდ ხელმისაწვდომია და თითქმის ყველა პაციენტს აქვს ესა და აპარატი.
არა, მე აგულისხმობ ამ შემთხვევაში პაციენტებს, მათ ვისაც აქვს სურვილი, რომ იცოდეს და
უცებ. რა თქმა უნდა, მაგრამ მე მგონი მასე არ გონია ვისაც დიაბეტი არ აქვს, ყიდოს აპარატი და აკონტროლოს
ამას. მე მაქვს მაგალითად.
აპარატი ძალიან კარგი, ძალიან მივესალმები თუ გაქვთ და აკონტროლებთ თქვენი შეკრის შემცველობას, ოჯახის წევრების სისხლში, ხო?
და მომავლისთვის უფრო ზუსტად რომ ვიცოდეთ, რომ 110 თუ აცდება ჯამიდან 2 საათის შემდეგ, ეს უკვე ყურაცაღები ფაქტია.
ძალიან კარგი.
და რა შეიძლება მაინც კვებას. თქვენ თქვით რომ მოწესრიგებული კვება ის არის და უშუალოდ ისეთი რამ, რაც აუცილებელია რომ მიიღოს ადამიანმა. თუნდაც აი ხილი რო გავსაზღვროთ იქედან, აი რაიმე გამორჩეული არის ისეთი, რომელიც ჩვენ აგვაცილებს რისკებს. აი მათ თუ აი თუ აქვს ხომ არის არა პრევენციისთვის რო არის, აი ამის მიღება ძალიან კარგია.
ანუ ვიტამინებით
მიდა. ხო, ვიტამინები
მიდა. იმუნიტეტის სასამართლო.
სასარგებლო, მაგრამ ნაკლები ის არა ქვიან შაქრის შემცველობა დაბალი აქვს და უშვათ და აქედან გამომდინარე ისე სასარგებლო
შაქრის შემცველობა მაღალია და უფრო არ არის რეკომენდებული დიდი რაოდენობით მიღება. ყურძ ანი ლეღვი ხურმა. ესეთი დიდი რაოდენობით ამის მიღება არა, მაგრამ და იყოს მაინც დაბალანსირებული, ეს იქნება ხილი, იქნება ბოსტნეული, იქნება ხორცი, იქნება არძის პროდუქტები, იქნება. ნუ ზედმეტი არაფერი არ უნდა მივიღოთ. და ესეთი რაღაც არა, რაიმე პროდუქტი, რომელიც თავიდან აგვაცილებს დიაბეტს, ასეთი არ არის.
გამოდოლია, როდესაც თქვენ საუბრობდით სისხლში გლუკოზის შემცველობაზე, მაშინ ზედაზღვარი ახსენეთ და ვწამეთ, რომ თუ იმ ზღვარს აჭარბებს, მაშინ შესაძლებელია დიეტით.
დიახ, თუ ეს საწყისი და მსუბუქი ფორმა, რატომაც არა, კი.
რამდენად ხშირია შემთხვევები, რომ შემდგომ უკვე გართულებები არ ახლავს ამას და რომ დიეტა საკმარისია, გარკვეული პერიოდის დიეტა გულისხმობ. თუ თქვენ მხედველობაში ქონდათ დიეტა მთელი ცხოვრების მანძილზე,
თუ ეს ასეთი ვარიანტია და მომატებულია შაქარი და უკვე ან პრედიაბეტია, ან დიაბეტია, ეს უკვე მთელი ცხოვრება, ეს არსად არ მიდის სამწუხაროდ. ეს არ არის ფილტრების ანთება, რომ იმკურნალებ და გადავა.
დიახ.
ეს უკვე მთელი ცხოვრება უნდა იყოს ან დიეტაზე, ან მე შეიძლება დაგვჭირდეს პრეპარატების დამატება.
ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში
რა თქმა უნდა შეიძლება რაღაც იყოს სტრესის ფონზე რაღაც ერთჯერადად, მაგრამ უფრო მეტად
რომელიც შეიძლება
დარეგულირდეს. კი, ის ძალიან შეიძლება და არის მასეთიც, კი.
და თავისთავად შეიძლება
მაინც აკურების ქვეშ უნდა იყოს მთელი ცხოვრება. არა, მაინც დიეტით და რეჟიმით, მაინც აკურების ქვეშ უნდა იყოს მთელი ცხოვრება. და მე მერე კიდე იჩინოს იმ სტრესის ფონზე, რაღაცის ფონზე და ჩამოყალიბდეს დიაბეტი. არა გამორიცხული ასე.
და მთავარია რომ ვისწავლოთ, ვიცი სწორად მართვა და მაშინ უფრო მეტ რისკს ავიცილებთ თავიდან.
მსოფლიოში დღეს მიღებული ასეთ ტერმინი დიაბეტი არ არის დაავადება, ეს არის ცხოვრების განსხვავებული წესი. ანუ ეს გულისხმობს დიეტა, დიეტური კვება, კვების რეჟიმი, ზომიერი ფიზიკური დატვირთვა.
და ეს განსხვავებული წესი უნდა გაითავისოს ადამიანმა, რომელიც
სამწუხაროდ მთელი ცხოვრება. აბა რაკნას იმ ბავშვმა, რომელსაც ნახევრის ასაკში დაუდგინდა დიაბეტის, უნდა გაიზარდოს, ისწავლოს, პროფესია მიიღოს, ოჯახის შექმნას, ხო, მთელი ცხოვრება წინა აქვს და
თუმცა ფსიქოლოგიურად ალბათ ძალიან რთულია. აი ამ ყველაფრის
გადახარშვა. მაგრამ ეჩვევიან, კი,
მაგრამ ვიდრე შეეჩვევა
ადამიანი. 100% ანჯება ვერ ამერაკეთებს, მაგრამ ზირთა პრინციპებს მაინც იცავენ.
Тия, რა თქმა უნდა, სხვა გამოსავალი აღარ არსებობს.
Ну, ისეთი პაციენტები ძალიან, რომელიც ადგება და მოვა და მეუბნება მაგალითად ექიმმა, მე ვიყავი ამ და ამ ექიმთან და ეკედან წამოვედი. რატო? იმიტომ რომ ეს ძალიან მკაცრია, მკაცრად თხოვს ყველაფერს ამის შესაძლებლად. მე ვერ მიგვთქვა რატო გონიათ რომ მე არ მოგთხოვთ ამის გაკეთ. გარბიანი ცით. რაღაცას გონიათო ჩემთამოვლი და მე სხვა რაღაცას ვეტყვი, უბრო მეცნებას დავრთავე შეება. ასეთ რაღაცები უჭირთ, მაგრამ საბოლოოდ მაინც სხვა გზა აღარ აქვთ.
Ано არის სპეციალური პროტოკოლი, რომლის მიხედვითაც
ერთი პრინციპით მოქმედებ ჩვენ.
დაავადების მართვა.
არ მოწონთ ის თუ ვიღაც უფრო მკაცრია და რაღაცა იგი, უფრო ეძებენ გამოსავალს, მაგრამ საბოლოოდ მაინც ვერ პოვნ.
შეზღუდვები, შეზღუდვები არ მოწონთ. ის დამთქმულობა მოქმედებს ადამიანზე.
ვთქვით, აი დიაბეტურ კომაზე. ქაბატონო ლია, როდესაც კომაში ვარდება ადამიანი. ეს ალბათ იმ შემთხვევაში ხდება, როდესაც სათანადოდ არ მიეწოდება ის პრეპარატი, რაც მას.
ძალიან საინტერესო შეკითხვა.
და აქედან გამომდინარე, მის დაავადებულის გვერდით მყოფ ადამიანს ამ შემთხვევაში რა სახის დახმარება შეუძლია აღმოუჩინოს პაციენტს?
კი, აუცილებლად მოგახსენებ. დიაბეტური კომა არის ორი. ორნაირი ეს არის დიაბეტის ყველა სახის გართულება და არის კომა ორი სახის, ეს არის ჰიპოგლიკემიური კომა, რომელიც ვითარდება იმ შემთხვევაში, თუ სისხლში შაქრის მჭიდროდ მკვეთრად ეცემა, და არის ჰიპერგლიკემიური კომა, რომელიც ვითარდება სისხლში შაქრის მაღალი
შემცველობის. ანუ ორივე სახიშია.
ორივე სახიშია, მაგრამ უფრო სახიშია ჰიპოგლიკემიური კომა, იმიტომ რომ ჰიპოგლიკემიური კომა ვითარდება სწრაფად, უეცრად.
თქვენ შაქრის დონის დავარდნას
გულისხმობ და ეს ვითარდება ძალიან მალე.
ეს ძალიან მალე რამდენ ხანში
შეიძლება? უცებ მაგალითად, უცებ შეიძლება დავარდეს ახაზის ადამიანი. ნუ სადღაც 5-10 წუთი და შეიძლება დავარდეს და ოღონდ ამას წინაპირობები აქვს, სანამ კომაში ჩავარდება და სანამ მთლიან გონებას დაკარგავს, ოფლიანობა, კანკალი, შიმშილის გრძნობა, შეიძლება როცა პრეპარატი მიიღო პაციენტმა და არ ჭამა, არ შეჭამა საჭმელი. დაავიწყდა ან მეტი ფიზიკური აქტივობა, როგორც გითხარით სპორტზე, როცა მის მეტი უნდა იყოს, საკვები მეტი უნდა მიიღოს და ძალიან სწრაფად ვითარდება და თუ ჩვენ ვერ მიუსწარით გონების დაკარგვამდე, თვითონაც უნდა იცოდეს, მან უნდა იცოდეს რა შეიძლება ასეთ დროს რა გააკეთოს და უცხოდ დაეწყო თვალეთმხედველობის გავარება, გონების დაბინდვა, კანკალის შიმშილობა, რაღაცა ტკბილი უნდა მიიღოს, უკეთესია ეს თუ იქნება სითხე, უფრო მალე შეიძლება, ან შეიძლება კანფეტი, სულ ვეუბნებით, რომ ჯიბეში კონდეთ კანფეტი, ან ქუჩაში გადიხართ ან სადღაც, შეიძლება არავინ არის ეს დიაბეტიკაც და უნდა შეჭამონ იმ წუთას. თუ ვეღარ მოასწოდა გონება დაკარგა, მაშინ უნდა სასწრაფო უნდა იყოს. იქნება გამოძახებული ინტრავენურად გლუკოზის ინექცია აუცილებელი. ამით არის საშიში ჰიპოგლიკემიური კომა და ჰიპერგლიკემიური კომა, ანუ სისხლში შაქრის მაღალი დონის შემცველობით. ეს კარგია ბჭყალებში იმით, რომ რამოდენიმე დღის განმავლობაში უნდა იყოს შაქარი მაღალი, რომ განვითარდეს კომა. ანუ ხო ვინც აკონტროლებსაც ახში გლუკომეტრიას აკონტროლებს, აქვს 300-400, 300-400-500, უკონა დაუკავშირდეს ექიმს და დაარეგულირდა. თუ 4-5 დღე ასე გაგრძელდა, იმაში ვითარდება სიმპტომები, იგივე გონების დაკარგვით და კრუნჩხებით და რა თქმა უნდა შეიძლება მოხდეს ლეტალური გამოსავალიც, ხო. მაგრამ საბედნიეროდ ეს არის შეათახება ჰიპერგლიკემია, იმიტომ თითქმის ყველა მართავს თავის დიაბეტს და უფრო მეტად არის ჰიპერგლიკემიური კომები და ისეთ ბავშვებში. იმიტომ რომ ბავშვებში მაინც ძალიან ლაბილურად მიმდინარეობს, უფრო მწვავედ მიმდინარეობს, სწრაფად ხდება ამ პროცესების თვალებადობა. ნუ გვერდითყოფმა უნდა იცოდეს, რომ რაღაცა ტკბილი მიაწოდოს. ან სპეციალური ინექცია კეთდება გლუკაგონის, რომელიც ბავშვებს აწიცეთ, როგორი არის პირდაპირ გამზადებული სპრიტში. შურეპირდაპირ გახსნას და გაიკეთოს. ამოღება რამე არ უნდა, დრო რო არ დაკარგოს ამისთვის და ეს ბავშვებმა იციან და პირველი ტიპის დიაბეტიკებმა იციან.
გადაცემის დასაწყისში ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ COVID-19-ის მართვის პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია ენდოკრინოლოგების ჩართულობაც და თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, თქვენ აღნიშნეთ, ვიდრე გადაცემას დავიწყებდით, რომ მუშაობდით COVID-საストმროში და როგორც ენდოკრინოლოგი იყავით ამ შემთხვევაში, თუ როგორც ზოგადი თერაპიის სპეციალისტი და ენდოკრინოლოგები რამდენად იყვნენ ამ პროცესებში ჩართული, თუ გაქვთ ინფორმაცია?
კი, ჩვენ დიაბეტით დაავადებული ბევრი COVID პაციენტი გვყავდა, მართლა ძალიან ერთჩის COVID-ი თანხლებ დაავადებით აქვს და განსაკუთრებით დიაბეტს, მაგრამ ეხლა მე ჩვენ სასტუმროში ვიყავი და მართავდი ამ დიაბეტიკებს და საბედნიეროდ არც ერთი გართულება, არც ერთი არ სუდი გამოსავალი არ ყოფილა, ყველა გაეწერა გამოჯამთელებული. დანარჩენები თავთავიან ექიმებს უკავშირდებოდნენ ენდოკრინოლოგებს და ისინი მართავდნენ. თუკი მიიღებენ პრეპარატროზე კვება დიეტური იქნება და ყველაფერი და ის არ გართულდა თვითონ კოვიდიც გამოსავალია ძალიან კარგი.
გასაგებია.
ოღონდ ახლა მინდა აღნიშნო რომ ძალიან დიდი პროცენტი წამოვიდა პოსტკოვიდური დიაბეტი. ეს კოვიდური, ვისაც არ ქონდა კოვიდის მერე ძალიან დიდი პროცენტია პოსტკოვიდური. ასეთი სიმპტომიც არის, ვისაც დაავადებას უკვე ეწოდა პოსტკოვიდური დიაბეტი, რომ კოვიდის გადატანის შემდეგ.
ანუ ასეთი შემთხვევა ბევრი დადასტურდა.
პროვოცირდა, პროვოცირება წამოდგა, გამოიწვია კოვიდმა, დიახ. პოსტკოვიდური დიაბეტი, კი.
ეს სტრესით ხო არ იყო ამ ფსიქოლოგიური განწყობით ხომ არ არის?
ყოველ შემთხვევაში ეს ვირუსი ახლა ჯერ კიდე არ არის თავიდან ბოლომდე შესწავლილი, რა თქმა უნდა, ვირუსი, მაგრამ რა თქმა უნდა, სტრესი ძალიან ბევრს ეშინოდა კოვიდის და კორონას გახსენებაზე, გაგონებაზეც და რა თქმა უნდა, სტრესიც ალბათ თვითონ ეს ვირუსიც მოქმედებაც ალბათ და
და ასეთი შემთხვევები უფრო მატებას კიდე პოსტკოვიდურ პიკით ანუ იძლევა უკვე ის თქვენს საშუალებას რომ არსებობს პოსტკოვიდური
დიაბეტი, დიახ.
და მართვაც იგივე მეთოდებით.
Ну, диабети ალბათ თუ დადგინა დიაგნოზი, უკვე მართვა ერთია, დიახ.
და ის გადაგვჩენია ყოველს ჯამრთელობას უსურვოთ.
ნამდვილად. ნამდვილად ყოველს უსურვოთ.
რეკომენდაციების გათვალისწინება.
ჯამრთელობის ფასი არაფერი არ არის. უნდა იყოს ჯამრთელები.
და უნდა ვიზრუნოთ საკუთარ ჯამრთელობაზე, იმიტომ რომ კომპლექსური მიდგომის გარეშე ალბათ რთული იქნება არა მხოლოდ დიაბეტის, არამედ ნებისმიერი დაავადების მართვა და როგორც თქვენ ზანით, როდესაც აუცილებელი ხდება მედიკამენტოზური მკურნალობა, ამ შემთხვევაში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება როგორც კვებას, ასევე ცხოვრების ჯანსაღწესაც.
დიახ, და სწორად შეჩულ მედიკამენტს ახლა ბაზარზე ძალიან ბევრი მედიკამენტებია, ინსულინის გარდა ტაბლეტირებული ფორმები, ახალი მედიკამენტების გამოდის და თავარია ეს მედიკამენტი სწორად შეურჩიოთ პაციენტს. ყველა პაციენტზე ერთ წამალი არ მიდის. სუსტებია, სუსტია, ჭარბიანი, ჭარბწონიანია თუ როგორ მიდის დიაბეტი. ამასაც მნიშვნელობა აქვს. სწორად შევარჩიოთ პრეპარატი.
და თვითნებურად კიდევ არჩევანის გაკეთება რომელიმე მედიკამენტზე. თვითნებურად
კი, ექიმო ჩემეზობელი ამასვა, მე ხარ დამელიეს ამალი და
ჩანაცვლება რომელიმე პრეპარატისა თვითნებურად ალბათ ესეც
აუშავებია. თქმა უნდა თვითკურნალობა ახლა დღეს 21 საუკუნეში, თორსა შეუძლია ტელეფონთან დაგვიკავშირდნენ ყველაფრით და ან ყველაფრის ეუბნები აფთიაქში წამალი არ შეაცვლევინოთ, მე თუ არ დამიკავშირდებით, ხო, სავაზობე რაღაცა შემცვლეს და ყოველთვის ვცდილობ რომ აკონტროლო და მირეკავენ და არ არის ეს წამალი არის შემცველი, კი ბატონო, მაგრამ სხვანაირად არ მივესალმები ნამდვილად.
რა თქმა უნდა, მით უმეტეს, როდესაც
ურჩევ რა ყველა დიაბეტიანმა პაციენტმა თავის ენდოკრინოლოგთან მჭიდროდ უნდა იმეკობროს.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, ჯამრთელობას გისურვებთ თქვენს პაციენტებს.
კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის.
ყველა ჩვენს მსმენელს, რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ დღევანდელ გადაცემაში დიაბეტზე საუბრობთ და ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ენდოკრინოლოგი ლია კაკაურიძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა.
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.